Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 15. novembar, a ovo su najvažnije vijesti. Pljeljak Milivoje Terzić, osumnjičen da je reketirao majku braće Šarić, u Spuškom zatvoru nije izvršio samoubistvo, već je najvjerovatnije ubijen. Evropska unija proširila sankcije Siriji, napadnuta ambasada Jordana u Damasku. Strane sile tražile ubistvo Gadafija, tvrdi vođa libijskih pobunjenika. Večera s Podgoricom, fudbalski meč Crna Gora – Češka. Centralna tema emisije je slučaj Terzić u Spuškom zatvoru. Na pitanje je da li je napravio veliki propust, iznoseći procjene da je riječ o samoubistvu prije nalaza obdukcije, direktor zatvora Milan Radović je odgovorio.
Novinari sam inicijativno ovdje došli, onda nismo mogli da izbjegnemo, da ne damo nikakvu izjavu. Shvatate?
Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković traži istragu, kao i odgovornost direktora zatvora Milana Radovića za neprofesionalno postupanje.
Ono što je krajnja poruka jeste upravo za potpredsjednika vlade gospodina Markovića, koji je na neki način i čiji je ovo resor, da se prosto stanje u ZIKS-u mora popraviti i da je možda sazrelo vrijeme i za imenovanje novog menadžmenta.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Podgorici sa Češkom revanš utakmicu baraža za evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini. Češka je prvi duel u Pragu dobila 2:0. Utakmica na stadionu Podgoricom počeće u 20 sati i 15 minuta. U ostalim baraž mečevima sastaće se Portugal, Bosna i Hercegovina, Republika Irska, Estonija i Hrvatska, Turska. Službenici sekretarijata sudskog savjeta u Crnoj Gori odbili su prijedlog Ministarstva financija o isplati varijabilnog dijela zarada u iznosu 35 eura i od 22. novembra radikalizovat će štrajk. Vladinu ponudu nisu prihvatili zaposleni u Podgoričkom osnovnom sudu, najavivši da će od 22. novembra štrajkovati 4 umjesto do sadašnja 3 sata. Crnoj Gori ne prijeti opasnost od vjerskog ekstremizma, jer on nema uporište na ovim prostorima, smatra profesor Šerbo Rastoder. Prema njegovim riječima potencira se opasnost od vehabijskog pokreta, ali on ne može biti veća prijetnja u Crnoj Gori. Ovdje ima uporište nacionalni ekstremizam u kombinaciji sa vjerskim, što je daleko opasnije od samog vjerskog ekstremizma. Takvu opasnost smo vidjeli i proživjeli, rekao je Rastoder agenciji Mina. Jedna vijest koja se odnosi na region, posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper predložio je da se sljedeći sastanak dvije delegacije održi u petak. Prema pisanju prištinskog lista Express, nekoliko sedmica nakon prekida razgovora, britanski diplomata izgleda uspio da ubijedi obje strane da zajedno upravljaju granicom, ali za sada još nije poznato da li će to pitanje biti predmet razgovora u petak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Damasku je napadnuta ambasada Jordana, pošto je jordanski kralj Abdullah kritikovao vlasti Sirije zbog nasilnog gušenja antivladinih demonstracija. Tri demonstranta popela su se na ogradu i skinula jordansku zastavu. Niko, međutim, nije ušao u ambasadu i nema povrijeđenih. U međuvremenu Evropska unija pooštrila je sankcije Siriji dodavanjem 16 novih imena na crnu listu sirijskih zvaničnika za koje se sumnja da su uključeni u surovi obračun predsjednika Bašara al-Asada sa demonstrantima. Ujedinjene nacije ocjenjuju da je broj žrtava nemira u Siriji prešao 3.500, a pokušaj Sjedinjenih država i Evropske unije da Damasku nametnu sankcije Ujedinjenih nacija propali su zbog protivljenja Rusije i Kine. Dvojica libanskih političara koji su pred televizijskim kamerama raspravljali o nemirima u susjednoj Siriji razmijenili su udarce u studiju, javila je agencija Associated Press. Demonstracije u znak podrške sirijskom režimu i kontra demonstracije njegovih protivnika uobičajena su pojava u Libanu, čija je politika decenijama pod jakim utjecajem Damaska. Još jedna informacija, bivši privremeni premijer Libije i nekadašnji vođa pobune u toj zemlji Mahmud Džibril izjavio je da su strane sile tražile ubistvo Muamera Gadafija jer je previše znao. Gadafi je bio crna kutija čitave zemlje, imao je previše kontakata i dogovora sa mnogim liderima svijeta. Zajedno s njim, nažalost, nestalo je mnogo informacija, rekao je Džibril za agenciju Bloomberg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Obdukcija tijela Milivoja Terzića, koji se 2,5 mjeseca nalazio u istražnom zatvoru u Spužu zbog sumnje da je učestvovao u reketiranju majke braće Šarić, optuženih da su jedni od glavnih narkošvercera na Balkanu, pokazala je da nije izvršio samoubistvo, kako je juče tvrdila uprava zatvora, već da je najvjerovatnije ubijen. To je nezvanično potvrđeno Radiju Slobodna Evropa od izvora koji je učestvovao u obdukciji. Dok direktor zatvora Milan Radović kaže da nije pogriješio što je tvrdnje o samoubistvu iznio prije nalaza vještaka, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Saša Zeković traži istragu čitavog slučaja kao i odgovornost Radovića za neprofesionalno postupanje. Slušamo Predraga Tomovića.
Milivoje Terzić pronađen je juče obješen na prozorske rešetke zatvorske ćelije u Spužu. Terzić je, kako su saopštili iz X-a, bio smješten u 600-krevetnoj sobi, dok su ostalih 5 pritvorenika juče oko 13 sati i 15 minuta izašli u polusatnu šetnju, on je ostao u sobi. Direktor X-a Milan Radović juče kazao da se ukazuje na samoubistvo. Ovo je za sada samoubistvo koje nije bilo produkt prijetnji, prinude, bolesti, odnosno samoubilačkih namjera i takvim ga za sada možemo konstatovati. Naravno, sve je otvoreno za dalja razmatranja, ali za sada nema sumnje u bilo kojem drugom pravcu, kazao je Radović. No, kako je našem radiju saopštio danas izvor blizak timu koji je sinoć radio obdukciju tijela Terzića, utvrđeno je da je on najvjerovatnije ubijen. Sa rezultatima njihovog nalaza upoznali su policiju i tužilaštvo kao i porodicu Terzić i sada je, kako kažu, na tužilaštvo da nastavi istragu cijelog slučaja. Izvor blizak timu vještaka kazao nam je i da nije dobro što se uprava zatvora oglasila sa ocjenom o navodnom samoubistvu Terzića prije nego su vještaci obavili posao i utvrdili potpuno suprotno. Pitali smo Radovića da li misli da je uprava napravila krupan propust iznoseći procjene o samoubistvu prije nego što su vještaci završili svoj posao.
Novinari sam inicijativno ovdje došli, onda nismo mogli da izbjegnemo da ne damo nikakvu izjavu, shvatate, nego smo morali dati, što je sasvim normalno, i mi smo nakon što smo saslušali naše službenike, nakon što smo saslušali sva ova lica koja je samo bila u sobi, dakle njih pet, onda na osnovu nekog neposrednog našeg uvida i iskustva i provjerom naše službe bezbjednosti došli do tog zaključka, baš sam tako i rekao, i vidimo novine su korektno prenijeli i baš tako i pišu u novinama, tako da nismo bili izričiti da je bilo samoubistvo, nego da dosadašnje te preliminarne rezultati ukazuju na samoubistvo.
U ZIKS-u i dalje traja istraga kako bi utvrdili šta se desilo i pod kojim okolnostima je zatvorenik Terzić preminuo, kaže Radović.
I mi smo čitavu noć radili, radimo i sada, evo vidjet ćemo do kraja dana, u stvari ne do kraja dana, nego uopšte šta ćemo otkriti. Za sada još nemamo ništa, nikakav razlog koji upućuje osim ove obdukcije da je to, kako je rekao obducent.
Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije poziva policiju i tužilaštvo da do kraja istraže šta se desilo u ZIKS-u i kako je Terzić preminuo, a od potpredsjednika vlade i ministra pravde da smijeni menadžment ZIKS-a zbog, kako kaže, evidentnog propusta i neprofesionalizma.
Proizvode jednu veliku štetu za državu Crnu Goru, jer mimo relevantnih saznanja oglašavaju se, prejudiciraju konačan stav, recimo, nadležnih drugih organa, kao što je, recimo, konačan ishod obdukcije i tako dalje, i na taj način jednostavno javnosti šalju poruku da je njima poznato šta se dogodilo mimo relevantno utvrđenih činjenica. Zaista smatram da javnost mora znati konačnu istinu o ovome i ono što je krajnja poruka jeste upravo za potpredsjednika vlade gospodina Markovića, koji je na neki način i, da kažem, čiji ovo resor, da se prosto stanje u ZIKS-u mora popraviti i da je možda sazrelo vrijeme i za imenovanje novog menadžmenta.
Upućenima u događaje koji se vezuju za organizovani kriminal i domaće narkoklanove, Terzićeva smrt postala je sumnjiva nakon što su mediji nedavno objavili da je u Beranama podmetnut eksploziv uništio lokal Šarićevih saradnika Draška Vukovića i Borisa Labana. Nedavno i Vitomir Bajić, koji se povezivao sa grupom Darka Šarića, pronađen mrtav u zatvoru Komo na sjeveru Italije. I tada se zvanično radilo o samoubistvu, no Bajićev advokat Borivoje Borović tada je izjavio da je siguran da je smrt nastupila pod veoma sumnjivim okolnostima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u nastavku teme dana u Crnoj Gori, da su kritike na račun vlade da je spremna da do iznemoglosti finansijski iscrpljuje građane i vlasnike manjih preduzeća, a predstavnicima krupnog kapitala, odnosno velikim kompanijama, ugađa i žmuri na višegodišnje izbjegavanje poreza, dobile su zvaničnu potvrdu u izvještaju Državne revizorske institucije, čiji su nalazi izazvali burne reakcije. Time se bavio Esad Krcić.
Tokom prošle godine država od planiranih 50 miliona eura na ime poreza na dobit nije naplatila ni polovinu te sume, konstatovala je Državna revizorska institucija, a sumnja se da neke od najvećih kompanija u Crnoj Gori uveličavanjem troškova stvaraju lažnu knjigovodstvenu sliku o profitu koji se čini manjim nego što jeste, pa na osnovu toga izbjegavaju da plate porez na dobit u punom iznosu. Prezentujući nalaze, predsjednik Senata Državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević nije želio da saopštava imena firmi, ali je rekao da se radi o mobilnim operaterima, kompanijama koje stanovništvo snabdje evaju naftnim derivatima, odnosno električnom energijom, a istovremeno su veliki poreski obveznici. Prema medijskom tumačenju, u prvu grupu spadaju Telekom, Telenor i Mtel, a u drugu Kotorski Jugopetrol i Elektroprivreda Crne Gore.
Revizija ustanovila da postoje neke greške iz prethodnih godina koje se ponavljaju u dijelu fiskalne nediscipline, što smatram u Državnoj revizorskoj instituciji da ne bi trebalo da bude praksa.
Parlamentarci su, baveći se završnim računom budžeta za prošlu godinu, pošto su i sami zaključili da se optužbe o falsifikovanju knjigovodstvenih podataka odnose na telefonske operatere Jugopetrol i Elektroprivredu, u centru pažnje imali upravo utaju poreza od strane ovih kompanija uz puno saučesništvo države koja toleriše ili čak i stimuliše takvo ponašanje. Predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet i poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović rekao je da je potvrđena teza da u Crnoj Gori novca zapravo ima, ali da država odbija da ga prikupi od moćnika koji su jači od nje. Došlo je vrijeme za političku odgovornost, naglasio je Damjanović.
Porez na dobit koji je planiran na 50 miliona evra nije naplaćen u dovoljnoj mjeri zato što država ne koristi svoje mehanizme, prije svega kontrole inspekcijskog nadzora, poreska uprava, carinska uprava i gorničke uprave, kako bi napravile taj obuhvat do kraja i kako bi razne grane pod navodnicima ekonomije Crne Gore bile oporezovane adekvatno. Tu onda dolazimo do teze da li oporezovati ili se zaduživati. I naravno, država uporno gubi taj rat. I imamo dakle, ako smo se 2009. godine ispomagali sa prihodima od prodaje privrede, 10. 11. tih prihoda nema, ispomagali smo se emisijom obveznica i vjerovatno i 12. godine. Zaista kontinuitet jedne nemoći države da se konačno uhvati u koštac sa moćnicima koji su jači od države, koji ne plaćaju poreze.
Državna revizorska institucija utvrdila da je svega nekoliko kompanija tokom prošle godine oštetilo budžet za 30 miliona eura. Sudeći po riječima poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Zarije Franovića, vlast zna kakva se knjigovodstvena gimnastika izvodi u tim firmama, ali se sve završava na konstataciji.
Tim kompanijama fakturišete milion, dva ili tako dalje, oni vam ne plaćaju te obaveze. Taj koji im fakturiše ima fakturisanu realizaciju i obavezan je da plati PDV, a ta ista velika kompanija koristi ulazni PDV i pokriva izlazni PDV, tako da im je to dobro. Pored ostalih prihoda i tako dalje, dobri i to koriste. To su upravo ove kompanije iz operatera. Imamo dakle te podatke.
Poslanik manje članice vladajuće koalicije Raško Konjević smatra da bi trebalo ojačati poresku upravu.
Dakle, ja vidim tamo s aspekta zapošljenja da je sistematizacijom predviđeno značajno veći broj nego što to imamo. Dakle, to je trenutak da se i tu poziva Ministarstvo financija, dakle da one uprave koje u ključnom doprinose povećanju budžetskih prihoda, da se na njih ne štedi.
Poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković naprotiv tvrdi da tolerisanje utaje poreza od strane nekolicine velikih kompanija nije rezultat nedovoljnog kapaciteta poreske uprave, već volje bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Poreskoj upravi je naređeno tako rad. Može ona imati zaposlenih još 100 inspektora, oni će raditi onako kako im se ne redi. Mislite da je poreska uprava nezavisna? Ko nije platio poreze na dobit? Pa nije su platile Jugopetrol, nije platila ova Elektroprivreda, nije platile ove telekomunikacione kuće, a sve su te kuće privatizovane pod blagoslovom bivše premije.
Poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović.
Država ne naplaćuje tamo gdje ima, odnosno ide a ganja one koje nemaju.
Čime je to motivisano?
Ja mislim da su, ne mogu to drugačije protumačiti sem čuvanje interesa krupnog kapitala i to vjerojatno opstaju u zoni visoke politike. Dakle, taj krupni kapital vjerojatno ima neki, ajde tako kažemo, se to kažu politici, del sa visokom politikom i zbog toga je to i razlog zašto se toliko nasvrće pažnja na one koji u Crnoj Gori prave velike profite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dodajmo i da će prema nezvaničnim informacijama kompanije koje su označene u nalazima Državne revizorske institucije danas popodne pripremiti reagovanje na tvrdnje da su naduvavanjem prikazanih troškova umanjivale osnovicu za porez na dobit.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako su predstavnici sindikata sudstva prije nekoliko dana odlučili da prihvate ponudu vlade o povećanju plata 35 eura, zaposleni u sudskoj administraciji osnovnih sudova su i dalje nezadovoljni i nastavljaju štrajk. Među njima i Osnovni sud u Podgorici, koji ima najviše zaposlenih i najviše predmeta. Svi zaposleni štrajkuju 3 sata dnevno, a ukoliko ne bude postignut dogovor sa vladom, obustava rada produžit će se na 4 sata. Predsjednik štrajkačkog odbora Osnovnog suda u Podgorici Milivoje Gazivoda u razgovoru sa Srđanom Jankovićem kaže da su zaposleni jedinstveni i da neće odustati od svojih zahtjeva.
Radna zajednica Osnovnog suda u Podgorici je u štrajku, ima 150 zaposlenih i svi su u štrajku i svaku odluku koju donesemo je jednoglasno i jedinstveno. Jedini naš zahtjev je od prvog dana štrajka do današnjeg dana, a i nadam se da će to biti i do završetka štrajka. Jedini zahtjev je povećanje naših zarada, odnosno ličnih dohodaka. Naš je zahtjev 100 eura po svim zaposlenim namještenicima i službenicima osnovnog suda u Podgorici.
Da li očekujete nastavak pregovora sa vladom, odnosno da li je moguća radikalizacija štrajka zaposlenih?
Vidite, mi smo već donijeli odluku o radikalizaciji štrajka i to će stupiti 10 dana od dana donošenja odluke, a to dolazi 22.11.2011. Znači od 22.11. mi ćemo imati štrajk svakodnevno u Osnovnom sudu u Podgorici od 11 do 15 časova. Koliko se u međuvremenu ne dogovorimo ili se nađe neki kompromis. Ja očekujem da će nam se ipak neko obratiti, jer ovo je najviši sud u Crnoj Gori. Sud koji ima najviše predmeta u rad i najviše zaposlenih.
Kakvi su negativni efekti, odnosno kolika je direktna šteta po osnovni sudu?
Ja sam član radne zajednice i član štrajkačkog odbora. Ja o tome ne mogu i nemam mogućnosti o tome ni da komentarišem, ni da dam bilo kakvu izjavu.
Da li ste imali do sada bilo kakav kontakt sa vladinim predstavnicima i Ministarstvom pravde?
Mi smo išli u pregovore sa sindikatom uprave i pravosuđa, ali smo isključivo išli mi kao radna zajednica, misleći da će tako da svima bude bolje. Međutim, sindikat uprave i pravosuđa je prihvatio ovu ponudu vlade od 30.000 eura za sve zaposlene u Crnoj Gori. Mi smo to odbili kao radna zajednica jedinstveno, jednoglasno i donijeli istovremeno odluku taj dan i o radikalizaciji štrajka.
Bio je to predsjednik štrajkačkog odbora Osnovnog suda u Podgorici Milivoje Gazivoda. Iz Podgorice idemo u Nikšić. Zaposleni u tamošnjem Osnovnom sudu štrajkovaće sve dok na sporazum postignut prošle sedmice sve tri strane stave potpis: vlada, sindikat i sudski savjet. Iako je sporazum postignut, predstavnici sindikata su nezadovoljni povećanjem od 35 eura. Iz Nikšića Lela Šepanović.
Na vratima Osnovnog suda u Nikšiću i danas stoji obavještenje o štrajku od 11 do 14 sati. Predsjednica sindikalne organizacije i štrajkačkog odbora Milena Kilibarda kaže da će zaposleni štrajkovati do potpisa na sporazum.
Ovaj dogovor je bio u petak, naglasani smo većinom, 11:5, i pošto smo jedinstveno nastupali sve sindikalne organizacije, tako da smo preglasani i dogovorili smo se da prekinemo štrajk, ali posle potpisivanja sporazuma. U toku današnjeg dana trebalo bi to da se potpiše i da se štrajk završi.
Ali se danas i dalje štrajkuje?
I danas se i dalje štrajkuje. Eto.
To što kažete nadglasani, vaše kolege u Podgoričkom sudu su najavili da ne prihvataju.
Oni nisu članovi sindikalne organizacije, oni su prije nekoliko godina istupili iz sindikata i oni nastupaju kao radni narodna zajednica. U toku svih pregovora nastupali smo jedinstveno i oni su bili sa nama, međutim oni nezadovoljni odlukom, oni su riješili da i dalje štrajkuju.
Podsjetimo, predstavnici sindikata sudstva odlučili su da prihvate ponudu vlade koja između ostalog predviđa 35 eura veće plate za zaposlene u sudskoj administraciji, a predsjednik sindikata Duško Zarubica kazao je da bi štrajk trebalo da bude prekinut kada sve strane stave potpis na sporazum. Na pitanje da li su zadovoljni povećanjem od 35 eura koje će dobiti uz naredni ček, Milena Kilivarda odgovara.
Ne boga mi niko što se toga tiče, pa ne znam, evo, obećali su da će se ta sredstva povećavati, hoće li, neće li ili tako. Uglavnom, to je mizerije, ispod svakog dostojanstva.
A svi ipak potpisali?
To jeste mali sudovi, sudovi koji će se ukinuti, sudovi sa primorja ili koji vjerojatno žive od nečeg drugog, mi živimo isključivo od plata, tako da smo mi baš nezadovoljni.
Građani koje smo zatekli danas u zgradi osnovnog suda i ispred njega podržavaju radnike zaposlene u sudskoj administraciji.
Absolutno. Zato što su uslovi u kojima se ovdje živi i radi katastrofalni, ako radite pošteno. Podržavam i štrajk u sudstvu i štrajk u zdravstvu.
Ne vam smeta to što ne možete u sud da završite nešto po 3-4 sata?
Ne smetam, ja sam došla, ja drugi put dolazim na suđenje kao svjedok. Meni ne smeta, ali ja želim da ljudi dođu do svog dostojanstva.
Podržavate li štrajk sudstva?
Ma kako da ne?
Zbog čega?
Iz objektivnih razloga. Pa zato što ljudi koji rade tu godinama žive sa 250 ili 300, 400 eura, a sudije ili šta ja znam, njihove kolege sa istom sustavom spremom imaju po možda 3 puta ili puta više.
A to što dođete kao građanin pa poljubite vrata u periodu od 11 do 2, to...
Pa to, nijesi imao prilike da ljubim ta vrata. I moralnu i logističku podršku im dajem.
Ja pravo da vam kažem, notorna je činjenica, su i male plate. A kako će se organizovati rad u sudstvu, to je veliko pitanje, problem veliki.
A mislite sa ovih 35 eura da su nešto dobro?
Ma kakvi, to nema nikakve veze. Kakvi 35 eura?
Ja ih podržavam, naravno. I zaista su i male plate i zaista nije rješenje tih 35 eura.
A kao građanin kad dođete da vidite da se u štrajku, pa ne možete da obavite posao naredna 3 sata?
De. Pa razumijem to.
Plate su male, treba se nađe, ima na drugim mjestima gdje više, pa neka se pretače.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na međunarodnoj sceni u fokusu sve dramatičnija situacija u Siriji. Ambasada Jordana u Damasku napadnuta je, pošto je jordanski kralj kritikovao Asadov režim zbog nasilnog gušenja demonstracija. U međuvremenu nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštavaju da je u žestokim sukobima poginulo više od 70 osoba. Evropska unija pooštrila je sankcije Siriji dodavanjem 16 novih zvaničnika na crnu listu. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Predstavnik ministarstva inostranih poslova Jordana Mahmud Kaed saopštio je da se oko 100 demonstranata okupilo pred ambasadom u Damasku, pošto je kralj Abdullah II. Juče izjavio za britanski BBC da bi Bašar Asad trebalo da se povuče. 3 demonstranta su se popela na ogradu i skinula zastavu Jordana. Niko međutim nije ušao u zgradu ambasade i nema povređenih. Nekoliko ambasada u Damasku je napadnuto posle subotnje odluke Arapske lige da Siriju suspenduje iz članstva. Jordanski suveren je prvi arapski lider koji je otvoreno zatražio od sirijskog predsjednika Asada da podnese ostavku. Abdullah je rekao da bi onda je na Asadovom mestu počeo razgovore u cilju osiguranja tranzicije. Podneo bih ostavku i osigurao da kogod dolazi nakon mene bude u stanju da promeni status quo kakav je sada. Ukoliko Asad u srcu mari za svoju zemlju, podneće ostavku, ali bi isto tako stvorio mogućnost da se pruži ruka i počne nova faza u sirijskom političkom životu. To je jedini način za koji smatram da će funkcionisati, kazao je jordanski kralj. On je istakao da kada god se vrši nasilje nad sopstvenim narodom, to se nikada ne završi dobro. Brojni arapski lideri osudili su višemesečno obračunavanje vlasti sa demonstrantima u Siriji. Sljedeći sastanak Arapske lige je zakazan za sredu. Ova organizacija je već predložila slanje misije od 500 vojnih kao i posmatrača koji bi nadgledali poštovanje ljudskih prava. U međuvremenu nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštavaju da je u žestokim sukobima u Siriji poginulo više od 70 osoba. Prema podacima UN-a, više od 3.500 ljudi poginulo je od početka protesta u martu. Sirijske vlasti za nasilje okrivljuju naoružane bande i militante. Evropska unija pooštrila je sankcije Siriji dodavanjem 18 novih imena na crnu listu sirijskih zvaničnika, saopšteno je u Briselu. SAD također insistiraju na oštrijim merama protiv zvanično Damaska. Portparol Bele kuće Josh Ernst.
It's clear that the Assad regime is...
Očito je da je Asadov režim sve izolovaniji i da raste politički pritisak protiv njega. Jasna je pozicija Obamine administracije da je Asadov režim izgubio legitimitet, da vlada ide treba da ode. Svakako da svo ovo nasilje Asadovog režima protiv mirnih demonstranata treba odmah da prestane, kazao je Ernst. Pokušaj SAD-a i Evropske unije da Siriji nametnu sankcije Ujedinjenih nacija propali su zbog protivljenja Rusije i Kine.
Slobodna Evropa.org.
Pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Dok se u evropskim zemljama vikendi proglašavaju biciklističkim rajem, u Crnoj Gori nemamo ni biciklističke staze, a mali procenat građana koristi biciklo za rekreaciju. Zato je ovo priča o električnom biciklu. Možda to što njegov pogon ne iziskuje fizički napor, skrene pažnju na prednosti tog prevoznog sredstva. O tome Jasna Vukićević.
Biciklo ne zagađuje okolinu, smanjuje nervozu zbog uže u saobraćaju i manjka parkinga, ali ako je još i električno, ima i sopstveni pogon za manje kondicije, kaže njegov zagovornik Jagoš Vajić.
Kao svako drugo biciklo, znači ima pedale, a tamo menjač, možete da vozite, se rekreirate, ali kad se umorite, vi jednostavno samo pritisnete odgovarajući prekidač koji vam omogućuje odgovarajuću brzinu čak do 60 km na čas. Znači bez umaranja, bez ičega.
Pravo od crnogorsko biciklo.
Pravo od crnogorsko, znači ja sam ga već dva komada prodao u Herceg Novi zbog tih uspona i uličica, ljudi su oduševljeni zato što može da savlada dobar uspon i data baterija, ona traje oko 10 godina, preko 3.500 punjenja može, tako da ima i odgovarajući sistem LED rasvjete, ima tu električnu sirenu, ima specijalne kočnice, amortizera.
Biciklo, da ili ne?
A znate kako, vozim skoro, pa jedno 3-4 puta nedeljno sigurno. Volim da manitam sa biciklom, pa zbog toga.
Vozite li biciklo?
Vozim.
Koliko često?
Pa redko, 3-4 puta godišnje. Mislim da bi trebalo češće se voziti, ali ja inače nemam naviku. Prekoristim pešaka da idem negdje.
S obzirom da kod nas nema biciklističkih staza, koliko je to opasno?
Pa opasno i jeste voziti ulicama kuda saobraćaj se odvija, ali mi u Budvi imamo šetalište pored obale i onda nije problem.
Zimi nije, ljeti je već problematično.
Kako za koga? Za mene nije, a za pojedine koji šete može da bude.
I što su prednosti vožnje biciklom?
Zdrav život, šta drugo.
Nemate problem s parkingom?
Nema.
I dok se u ekološki osviještenim zemljama poput Belgije ili Holandije vikendi proglašavaju biciklističkim rajem, crnogorski gradovi nemaju ni biciklističke staze. A trebalo bi jer dvotočkaši imaju puno prednosti, kaže Bajić.
Prvo, ušteda u gorivu u odnosu na motocikle i ostalo mnogo. Njegov vijek trajanja je veći u odnosu na savremena motocikle i ostalo. Brzina 60 km na čas, mada u Europi postoji zakon gdje se ograničava na 25 km na čas, najvažnija stvar potpuno ekološki. Tako da o tome treba razmišljati, mi možemo naše trotoare lako da pretvorimo u staze, znači za bicikl, prilagoditi samo prelaze, one i to. To je sve 70 cm, linija jedna, samo treba bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Pljevljak Milivoje Terzić osumnjičen da je reketirao majku braće Šarić u Spuškom zatvoru nije izvršio samoubistvo, već je najvjerovatnije ubijen. Evropska unija proširila sankcije Siriji, napadnuta ambasada Jordana u Damasku. Strane sile tražile ubistvo Gadafija, tvrdi vođa libijskih pobunjenika. Večeras pod Goricom, fudbalski meč Crna Gora Češka. U današnjoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.